Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 4-ն է, 8-րդ գումարման խորհրդարանը ընտրում է փոխխոսնակներին, շարունակվում է կառավարության կազմավորումը, Մեղրիի նախկին քաղաքապետ Հայաստան Դաշինքի ցուցակով ազգային ժողով ընտրված Մխիթար Զաքարյանը կմնակ ալանքի տակ, նախկին բարձրաստիճան դիվանագետ Արմեն Խարազյանի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգները հիմա էլ հետաքրքրված է Հայաստանում նոր ատոմակայան կառուցելու հարցով։ Միջազգային անդրադարձ Թուրքիան շարունակում է պայքարը անտարային հրդեհների դեմ։ Բելարուսի օլիմպիական թիմի մարզուհին հրաժարվում է վերադառնալ հայրենիք, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Կրկին անկայուն է իրավիճակը Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ այսօր ժամը 11-ի սահմաններում կասեցվել է ադրբեջանական անդդաչու թռչող սարքի մուտքը Հայաստանի օթային տարածք։ Ադրբեջանական կողմը ապատեղ եկատվություն է որակում այս հաղորդումը։ Ռուսաստանը ակտիվորեն մասնակցում է հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով ռուս սահմանապահներ տեղակայելու քննարկումներին, ասել է Հայաստանում Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հանրային հեռուստաընկերության եթերում։ Առաջարկն անցած շփոթ հնչեցրել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ գաղափարը մասամբ իրագործվել է Սյունիքում, որտեղ խնդրահարույց հատվածներում ռուս սահմանապահ ուղեկալներ են տեղակայված։ Մյուս հատվածների վերաբերյալ հարցերն էլ գտնվում են ակտիվ քննարկման փուլում, ասել է ռուս դեսպանն, ընդգծելով գործընթացին պետք է նաև ադրբեջանական կողմը մասնակցի։ Սա մի հարց է, որը հավելյալ քննարկումների կարիք ունի երկկողմ՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան ձևաչափով, ասել է նա։ Մինսկում մեկնարկել է Բելարուսի ինդիմության երկու առաջնորդների Մարիա Կալեսնիկովայի և Մաքսիմ Զնակի դատավարությունը, որոնք ճաղերի ետևում են անցած տարվա վիճահարույց նախագահական ընտրություններից ու դրանց դեմ բազմահազարանոց բողոքի ցույցերից հետո։ Դատախազությունը անդիմադիրներին մեղադրում է իշխանությունը բռնազավթելու փորձի մեջ, եթե մեղադրանքն ապացուցվի, նրանց սպառնում է մինչև 12 տարվա ազատազրկում։ Աղմկահարույց դատավարությունն անցնում է փակ դռների ետևում։ Հռոմի Պապն այսօր աղիների վիրահատությունից մեկ ամիս անց առաջին ուղերձն է հղել հավատացյալներին, հորդորելով հավելյալ օգնություն հատկացնել Լիբանանին։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ այսօրը Բեյրութի նավահանգստում պայթել էին ամբարված 2750 տոննա ամոնիումի նիտրատի պարկերը, զոհվել էր ավելի քան 200 մարդ, հազարավորները վիրավորվել, երկիրն էլ ավելի էր ընկղմել տնտեսական ու քաղաքական ճգնաժամի մեջ։ Դոնորները պետք է օգնեն Լիբանանին վերածնվել, ասել է Ֆրանցիսկոս Պապը, աջակցություն հայտնելով այս նպատակով 350 միլիոն դոլարի աջակցություն հանգանակելու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի ծրագրին։ Չեխիայի արևմուտքում բախվել են ուղևորատար երկու գնացքներ, կան տասնյակ վիրավորներ, առնվազն 3 մարդ զոհվել է։ Նյու Յորքում փակ տարածքներ մտնելու համար այսուհետ պատվաստման հավաստագիր կպահանջվի։ Մեգապոլիսը օգոստոսից կդառնա ամերիկյան առաջին խոշոր քաղաքը, որտեղ կորոնավիրուսի դեմ չպատվաստված անձինք չեն կարող ընտրել ռեստորանում, թատրոն գնալ կամ մարզասրահ։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երկու շաբթի օրը կայացել է 8-րդ գումարման ազգային ժողովի Անդրանիկ Նիստը, խորհրդարանի խոսնակ է ընտրվել նախորդ խորհրդարանի փոխխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, նոր ազգային ժողովում փոխխոսնակներ են ընտրվել Ռուբեն Ռուբինյանը, Հակոբ Արշակյանը։ Օրենքի պահանջով փոխխոսնակ պետք է ընտրվի նաև ընդդիմությունից, թեկնածուն Իշխան Սաղաթելյանն է, առաջադրումը վերածվել է քաղաքական բարդ հիմնախնդիրների շուրջ թեժ վեճի։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
8-րդ գումարման խորհրդանը այսօր ընտրեց ազգային ժողովի նախագահի երկրորդ տեղակալին իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչ Հակոբ Արշակյանին։ Գաղտնի քվեարկությանը մասնակցեցին միայն իշխանական падգամավորները։
Կողմ 71 դեմ 0։
Խորհրդանը 3 առաջին փոխոսնակի պաշտոնում արդեն ընտրել էր քաղաքացիական պայմանագրից Ռուբեն Ռուբինյանին։ Այս պահին քննարկվում է ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքը ներկայացնող Իշխան Սաղաթելյանի թեկնածությունը որպես ազգային ժողովի փոխխոսնակ։ Սահմանադրության պահանջն է, որ ազգային ժողովի նախագահի 3 տեղակալներից մեկը պետք է լինի ընդդիմադիր խմբակցությունից։ Մենք չենք կարող համերաշխ լինել մի իշխանության հետ, որի պատճառով վտանգված է երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Իր ելույթը այսպես սկսեց Իշխան Սաղաթելյանը, պնդելով. «Մերժում են իշխանությունների վարած քաղաքականությունը, որը երկիրը նրապնդմամբ տանում է ոչնչացման»։
Երկրում գոյություն ունեցող համակարգային ճգնաժամը հաղթահարված չէ։ Հետևաբար մեր գնահատումները նույն են, օրակարգը անփոփոխ։ Այս իշխանությունը պետք է հեռանա։ Պայքարը շարունակվում է։
Իշխան Սաղաթելյանին փոխոսնակի պաշտոնում ներկայացրեց Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։ Թվարկեց նրա կրթական, մասնագիտական, քաղաքական ոլորտում հաջողությունները։ Ավարտել է Մայր բուհի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը, պատմական գիտությունների թեկնածու է, եղել է Գեղարքունիքի մարզպետ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Եռակողմ պայմանագրի ստորագրումից հետո համակարգել է Հայրենիքի փրկության շարժումը, որը պահանջում էր Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Իշխանական թիմից էլ հիշեցրեցին, այս ձեռքբերումների մեջ չի մտնում բանակում ծառայելը, ինչին ի պատասխան Սաղաթելյանի ներկայացնող Օհանյանը բացատրեց. Սաղաթելյանը օգտվել է նպատակային ուսումնառության համար տրվող տարկետումից։ Նկատենք, ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոսնակի թեկնածուին իշխանական թևից հարց չհնչեց։ Փոխարենը քիչ չէին հարցերը նրան ներկայացնող Սեյրան Օհանյանին։ Պաշտպանության նախկին նախարարը հիմնականում խոսեց բանակից անվտանգության խնդիրներից։ Ընդդիմադիր պատգամավորները այս հարցերի միջոցով փորձում էին համեմատականներ տանել, ինչ են արել նախկին և ներկա իշխանությունները բանակաշինության անվտանգության ամրապնդման հարցերում։
Ամենաթանկը մեր հողն է, և այդ հողի պաշտպանության առումով Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը, նաև խորհրդարանը ժամանակին ոչինչ չի ձեռնարկել։
8 տարի շարունակ բանակի պատասխանատուն եք եղել, երբ ադրբեջանական բանակը զինվում էր ամենաժամանակակից զենքերով։ Ազգային ժողովի նորընտիր խոսնակ Հակոբ Արշակյանը իր ելույթում հակադարձեց Օհանյանին.
Դուք ինչ եք արել այդ ժամանակ 10 տարի առաջ, որպեսզի Հայաստանի բանակը նույնպես տեխնոլոգիապես և գիտելիքներով զարգանա այդ ուղղությամբ։ Եվ երբ որ դուք քննադատության եք ենթարկում որևէ բան, պետք է խնդրեմ, որ նաև դրանք հիշեք, նաև հիշեք, որ դուք 8 տարի շարունակ պատասխանատու եք եղել հենց այն ժամանակաշրջանում, երբ ադրբեջանական բանակը զինվում էր ամենաժամանակակից սպառազինությամբ։
Առաջիկայում կձևավորվեն խորհրդարանական հանձնաժողովները, մինչդեռ այս գործընթացին զուգահեռ շարունակվում է գործադիր մարմնի կազմավորումը։ 12 գերատեսչություններից 10-ի ղեկավարները արդեն հայտնի են, 3 վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմին է ներկայացրել պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանին, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Կառավարական կաբինետն ամբողջանում է նախարարական 12 աթոռներից 10-ն արդեն զբաղված են։ Կան վերանշանակումներ ու կան նոր նշանակումներ։ Արդարադատության նախկին նախարար Ռուստամ Բադասյանն այժմ պետեկամուտների կոմիտեի նախագահն է։ Նրան հին պաշտոնում փոխարինում է Կարեն Անդրեասյանը, 44-ամյա իրավաբան, որ նաև 5 տարի Հայաստանի օմբուդսմենն է եղել։
Ուզում եմ խոստանալ, որ մեր թիմի հետ միասին, այս երիտասարդ ու շատ կարող թիմի հետ միասին մենք կկարողանանք ի վերջո արդարությունը բերել բոլորին ամբողջ երկրում։
Ի վերջո արդարության և արդարադատության ներկայության զգացումը ամենակարևորն է, ամենակարևոր խնդիրներից է, որ մեր ժողովուրդը մեզ առաջադրել է դեռևս 2018 թվականին հեղափոխության ժամանակ։
Նոր նշանակում կամ վերանշանակում չի եղել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունում։ Տավուշի նախկին մարզպետ Հայկ Չոբանյանն է գերատեսչությունը ղեկավարում արդեն 4 ամիս։ Թափուր է մնում արտգործ նախարարի աթոռը, երբ անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը շաբաթներ առաջ նշանակվեց արտաքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնում, մամուլը գրեց, թե Գրիգորյանն ապագա նախարարն է, նշանակում առայժմ չկա։
Պարոն վարչապետ, ձևավորել ղեկավար կազմը միջազգային պատրաստ է։
Պաշտպանության նոր նախարարն Արշակ Կարապետյանն է, նա 2018-ից վարչապետ Փաշինյանի խորհրդականն էր, ապա գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալը, հուլիսի վերջից պաշտպանության փոխնախարարն էր։ Բոլորս մեծ պատասխանատվության տակ ենք պաշտպանության նոր նախարարին ներկայացնելիս, շեշտեց վարչապետ Փաշինյանը։
Ճակատագիրը հենց մեր վրա դրել այս օրակարգը, մեր առաջադրել այս օրակարգը, և մենք պետք է պատվով դուրս գանք այս մարտահրավերների տակից։
Նիկոլ Փաշինյանը զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմի հետ հանդիպմանը մեկ անգամ էլ ընդգծեց։ Կոմունիկացիաների բացումը Հայաստանի կառավարության առաջնահերթություններից է, իսկ Ադրբեջանը խոսում է միջանցքի մասին, որ անընդունելի է։
Բոլորը պետք է իմանան, որ միջանցքի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով երբեք որևէ պայմանավորվածություն չի եղել, և Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ բանավոր, ոչ գրավոր այդ թեմայի վերաբերյալ ոչ միայն որ պարտավորություն չի ստանձնել, այլև մեզ համար, մենք բոլոր դեպքերում, երբ որ այդպեսի նախադասություններ հնչել են, մենք հստակ մեր դիրքորոշումները արտահայտել ենք։
Այնինչ պայմանավորվել են հունվարի 11-ի հայտարարության մեջ է ասաց Փաշինյանը։ Այդտեղ արձանագրված է Հայաստանը պիտի հնարավորություն ունենա Ադրբեջանի տարածքով տարանցել բեռներ։ Ադրբեջանը պիտի հնարավորություն ունենա Հայաստանի տարածքով տարանցել բեռներ։ Այդ ամենը մաքսային սահմանապահ սանիտարական հսկողությամբ։
Ինչպես են այսօր հատում օրինակ Վրաստանի կամ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիները, այսինքն այդ նույն կանոններով իհարկե մենք այդ օրակարգը ընդունել ենք։
Օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների կազմավորումը առաջիկայում կավարտվի, ինչ փոփոխություններ կապահովի Նիկոլ Փաշինյանի նոր վարչակազմը։ Իմ քայլը հավաստիացնում է, որ թիվ մեկ խնդիրը խաղաղությունն է տարածաշրջանում, մինչդեռ ընդդիմությունը պնդում է, որ պատերազմում պարտված իշխանությունը իզորու չի լինի կատարել այդ առաքելությունը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Մենք ոչինչ չենք խնայելու, որպեսզի երկմեր տարածաշրջանում բերենք խաղաղություն և մեր ժողովուրդը և երկիրը կարողանա զարգանալ այդ պայմաններում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը համոզված է, նոր ձևավորվող կառավարությունն ամեն ինչ անելու է, որ խաղաղություն բերի։ Կառավարության օրակարգում առաջնայինը անվտանգության հարցն է։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները չեն հավատում Թորոսյանի խոսքերին։ Փաշինյանի գլխավորած կառավարության վրա պատերազմի ու պարտության խարանն է, հակադարձում է պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը։
Քանի դեռ 5 շաբթի օրերին առավոտյան ժամ 11-ին այդ շնչում կառավարության նիստը։ Այդ նիստը սկսում է մի մարդ, ով որ ստորագրել է կապիտուլացիոն բնույթի հայտարարությունը, կառավարության դեմքը չի փոխվում։ Այդ կառավարության վրա կա կապիտուլացիա ստորագրած կառավարության խարան։
Վերընտրված իշխանության անցած ճանապարհը հայտարարություններն ու գործողությունները ցույց են տալիս, որ ի վիճակի չեն որևէ քայլի, որը Հայաստանի օգտին կլինի, կարծում է Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։
Ենք խոսում են խաղաղության մասին, երկարատև անվտանգության մասին, բերում են իմ երկիր պատերազմ, բերում են սպառնալիք, բերում են տնավեր քաղաքացիների, կառավարությունի վիճակի չի լինի ոչ մի նորմալ լուրջ քայլ իրականացնի։
Կառավարությունը ձևավորվում է քաղաքացու վստահության քվեով, դեմքը չի փոխվել, քանի որ այդպես է ցանկացել ընտրողների մեծամասնությունը, շեշտում է առողջապահության նախկին նախարար Թորոսյանն ու վստահեցնում, գործադիրի նոր կադրերով կհաջողվի խոստումները կատարել։
Մենք ազգային ժողովում պետք է նաև լսենք կառավարության ծրագրի վերաբերյալ զեկույցը եւ այն հաստատենք, որտեղ ավելի մանրամասն այսինքն առարկայական քննարկում կգնա, թե այդ ինչպես պետք է անվտանգ եւ խաղաղ ապագային հասնենք, որից հետո իհարկե կլինի արդեն կառավարության միջոցառումներ ծրագիր կառավարությունում։ Եվ ես գրեթե վստահ եմ, որ ընտրված կադրերը լավագույնս կարողանալու են դա ապահովել։
Հայկ Մամիջանյանը համոզված է, քաղաքացիական պայմանագրի ընտրողները շուտով իրենց գրպանի վրա կզգան ընտրության սոցիալական հետևանքները եւ ոչ միայն։
Քաղաքացին, որը ընտրել է իրենց, կարծում եմ, որ ամեն օր իջնելով խանութ, տեսնելով ապրանքների գները, կարդալով ամենաարհավիրքը եւ ահավոր փաստերից մեկը այն է, որ մեր համար շատ վատ բան եմ ասում, կիսասովորական է դարձել բացել առավոտյան հեռախոսը ու կարդալ զոհի գերեվարված համակարգացում մասին նորություն։
Արծվիկ Մինասյանն էլ նոր ձևավորվող կառավարությունից որևէ ակնկալիք չունի։ Պետության ու քաղաքացու նվազագույն անվտանգության հարցն անգամ ի վիճակի չեն ապահովել, քննադատում է ընդդիմադիր պատգամավորը։
Մեծ հաշվով ոչինչ չի փոխվում կառավարության մեջ, հա։ Եթե կառավարության ղեկավարը նրա առանցքային դերակատարությունն է ցող անձին, եղել է նաև նախկին կառավարության մեջ, մենակ կոստյում շալվարը փոխելով կամ պաշտոնի անունը փոխելով չէ որ բովանդակություն է հաղորդվում։
Պատերազմի և հատկապես հետ պատերազմյան լարված զարգացումների ընթացքում սյունյաց աշխարհում տեղական իշխանության պաշտոնյաների մի խումբ պահանջել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը և այս կամայն եղանակով մասնակցել բողոքի ակցիաներին, ակտիվ է եղել նաև նախընտրական պայքարում, ընդ որում ըստ իրավապահների այդ ակտիվությունը կրել է ապօրինի բնույթ։ Ներկայացվում են նաև կոռուպցիոն հոտվածներով մեղադրանքներ կան ձերբակալվածներ, Հայաստան դաշինքի ցուցակով պատգամավոր ընտրված Մեղրիի նախկին քաղաքապետը կմնա կալանքի տակ, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը.
Մեղրիի նախկին քաղաքապետ, ընդդիմադիր Հայաստան դաշինքի ցուցակով պատգամավոր ընտրված Մխիթար Զաքարյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր ուժի մեջ թողեց Զաքարյանին կալանավորելու դեռ 1 ամիս առաջ առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը։ Կալանավորվելուց հետո պատգամավորական մանդատ ստացած Զաքարյանը մեղադրվում է պաշտոնական կեղծիքի և պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Խոսքը համայնքին պատկանող արգելոցի ցողատարածքի օտարման մասին է։ Ըստ քնչական կոմիտեի 2016 թվականից Մեղրին ղեկավարած Զաքարյանը կազմակերպել է համայնքին պատկանող և վաճառքի ոչ ենթակա արգելոցի տարածքի վաճառքն իր մտերիմին։ Այս գործով մեղադրյալ են նաև Զաքարյանի նախկին տեղակալն ու քաղաքապետարանի գլխավոր մասնագետը։ Զաքարյանի փաստաբանները շարունակում են այս քրեական գործը համարել քաղաքական ետապնդում, ավելին փաստաբան Երեմ Սարգսյանը դժգոհում էր վերաքնիչի դատավոր Ռուզաննա Բարսեղյանից և պնդում. Այս դատավորը չի կարող քննել կալանքի գործը, քանի որ նրան այն մակագրվել է իրենց անհայտ եղանակով։
Մենք գտնվում ենք դատարանում, որտեղ անձի ազատության հարց է քննարկվում, արդարադատության խնդիր է քննարկվում և դատանը պարտավոր է համոզի դատավարության մասնակիցներին, որ ինքը օրենքի իմ վրա ստեղծած դատարանը։
Նոր ընտիր պատգամավորին վերագրվող գործողությունները իրավապահները սկսեցին քննել արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների շրջանում, երբ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքի ընտրացուցակում ներառված Զաքարյանն ուներ պատգամավորի թեկնածուի անձեռնմխելիություն։ Այս էր պատճառը, որ գլխավոր դատախազությունը դիմեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով Զաքարյանին ազատությունից զրկելու թույլ տվություն ստանալու համար, և միայն թույլ տվություն ստանալուց հետո իրավապահները դիմեցին դատարան Զաքարյանին կալանավորելու համար։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքի պատգամավորները շարունակաբար հայտարարում են, որ ինչպես Զաքարյանն, այնպես էլ մեկ այլ քրեական գործով անցնող կալանավորված Սիսիանի նախկին քաղաքապետ, իրենց պատգամավոր Արթուր Սարգսյանը պատգամավորի անձեռնմխելիություն ունեն և չեն կարող քրեական ետապնդման ենթարկվել։ Միջդեռ գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևորգ Բաղդասարյանը 3 պնդեց, նրանց նկատմամբ քրեական ետապնդում է սկսվել մինչև պատգամավորի կարգավիճակ ձեռք բերելը, և դրանից հետո պատգամավոր դառնալը ոչինչ չի կարող փոխել։
Այդ պահին ինչ կարգավիճակ որ ունեցել են, այդ անձեռնմխելիությունը հաղթահարվել է և նրանք ստացել են կարգավիճակ։ Մնացածը ազգային ժողովի նիստերին մասնակցություն և այլն քրեական դատավարության հետ որևէ կապ չունի։ Նրանց կարգավիճակը դատավարական կարգավիճակ է և նրանց պատգամավորի հետագայում պատգամավորի կարգավիճակ ստանալը իմ ասած հիմնավորումներով ոչինչ չէր փոխելու։
Հայաց էներգետիկայի համար հուսալի լուծում կլիներ նոր ատոմակայանի կառուցումը, սակայն դա մեծ գումար է պահանջում և ոչ միայն տնտեսական, այլև աշխարհքաղաքական հարց է, արդյոք ռուսական կողմի համար ընդունելի կլինի հզոր մրցակցի ներկայությունը։ Միջդեռ նախկին դիվանագետի ամերիկացիները հիմա էլ հետաքրքրություն ունեն այդ հարցում, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ պետական հարաբերություններում ժամանակին բարձրացվել է հայկական նոր ատոմակայանի կառուցման հարցը, սակայն այն մեղմվել ու շրջանցվել է հատկապես Հայաստանի կողմից։ Ազատության այդ զրույցում ասաց 1997-98 թվականներին Հայաստանի արտգործնախարարության ռազմաքաղաքական վարչության պետ, իսկ 1999-2001 թվականներին ԱՄՆ-ում Հայաստանի փոխդեսպան Արմեն Խարազյանը։ Նախկին բարձրաստիճան դիվանագետը, ով ներկայում բնակվում է Վաշինգտոնում և ղեկավարում է ազգային անվտանգության ոլորտում իրավաբանական ծառայություններ մատուցող Խարազյան ընկերությունը, պնդեց, թե Հայաստանում նոր ատոմակայանի կառուցման հարցում այսօր էլ Միացյալ Նահանգների մոտ հետաքրքրություն կա։
Ժամանակն է, որ արդեն Հայաստանը կարողանա Միացյալ Նահանգների հետ աշխատել շատ ավելի առաջ միտված ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ։ Ես կխոսեի ավելի շատ ռազմավարական ենթակառուցվածքների ստեղծման ծրագրերի, այստեղ ավելի քիչ օժանդակության խնդիր, ավելի շատ տեխնիկական աջակցության և այնպիսի կարողությունների ստեղծման, որոնք Հայաստանին թույլ տան ստեղծել շահութաբեր տնտեսություն։ Ես կխոսեի Հայաստանի միջուկային էներգետիկ անվտանգության, հատկապես նոր ատոմակայանի կառուցման մասին։ Շատ կցանկանայի տեսնել հայ-ամերիկյան գործընթաց նոր ատոմակայանի կառուցման շուրջ։ Այս խոսակցությունը սին խոսակցություն չէ, նման հարցադրումներ եղել են հայ-ամերիկյան երկկողմ պետական հարաբերություններում և դրանք կենսունակ հարցադրումներ են։ Կա նաև, ասենք, տիեզերական հաղորդակցությունների ոլորտը, որտեղ կցանկանայի տեսնել հայ-ամերիկյան համագործակցություն, կա ռազմավարական հաղորդակցությունների ոլորտը, կա օթային պաշտպանության ոլորտը, թվային կենսունակության ոլորտը։ Սրանք խնդիրներ են։ ճանապարհների կառուցում, կամուրջների կառուցում, էներգետիկ անվտանգություն, հաղորդակցային անվտանգություն, թերևս տարածաշրջանային ծրագրեր, հայ-վրացական, Հայաստանի արտաքին հաղորդակցությունների հնարավորությունները ընդլայնելու առումով.
Ճիշտ մեկ տարի առաջ հուշկու պայթյունը ավերել է հայաշատ Լիբանանի գեղեցիկ մայրաքաղաքը, ինչը փոխվել, ավաղ շատ բան չի փոխվել, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը.
Արյունալի տարելիցի նախորեին հեղինակավոր Human Rights Watch կազմակերպությունը ծավալուն հետաքննություն է հրապարակել, պնդելով, թե մեղավորները մինչ օրս անպատիժ են Լիբանանի իրավական ու քաղաքական համակարգում մարկա խորը խնդիրների, կոռուպցիայի, վատ կառավարման և ամենաթողության պատճառով. 700 էջանոց զեկույցը նշում է, որ երկրի անվտանգության ծառայությունը պայթունից ամիսներ առաջ դեռ վարչապետի պաշտոնակատարին, նախագահին, ֆինանսների նախարարության ու մաքսային ծառայության պաշտոնյաներին զգուշացրել էր հնարավոր վտանգների մասին։ Ապացույցները վկայում են, որոշ պետական պաշտոնյաներ կանխատեսել են, որ նավահանգստում պահվող ամոնիումի նիտրատը կարող է մարդկային կորուստների հանգեցնել, և լրել են հաշտվել այդ հնարավորության հետ, ասվում է զեկույցում։ Մեղավորներին բացահայտելու համար ողբերգությունից անմիջապես հետո հետաքննություն էր սկսվել, որը սակայն մի քանի ամիս է դոփում է տեղում։ Քննիչները չեն կարողանում հարցաքննության կանչել բարձրաստիճան պաշտոնյաներին և անվտանգության ծառայության աշխատակիցներին, քանի որ վերջիններս անձեռմխելիություն ունեն։ Փակուղուց դուրս գալու համար քննությունը պետք է իրականացվի դրսում, հայտարարում է Human Rights Watch-ը։
Human Rights Watch is calling on the United Nations Human Rights.
Մենք կոչ ենք անում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով խորհրդին սեփական հետաքննությունը սկսել։ Դա կնպաստի արդարադատությանը, քանի որ այդ քննությունը փաստերը բացահայտելու ավելի մեծ հնարավորություններ ունի եւ հույսեր կարտնասնի Լիբանանում արդեն շատ երկար շարունակվող ամենաթողությանը վերջ տալու
հարցում։ Domestic process.
Մեկտարի առաջ տեղ ունեցած պայթյունի հետևանքներն այսօր ամենուր են, քանդված շենքերից մինչև տնտեսություն ու կառավարություն։ Վերջին ամիսներին Լիբանանի արտաքին պարտքը կտրուկ ավելացել է, գները սրընթաց աճել, բնակչության ավելի քան 50%-ն ապրում է աղքատության մեջ, միջդեռ քաղաքական ուժերին այդպես էլ չի հաջողվում համաձայնության գալ կառավարություն ձևավորելու հարցում։
Թուրքերը միջազգային համայնքին շնորհակալություն են հայտնում անտառային հրդեհների դեմ պայքարում ցուսաբերած օգնության համար, լսենք Գևորգ Ստամբոլսյանի հաղորդումը։
Ուղիղ մեկ շաբաթ է, ինչ թուրքական իշխանությունները չեն կարողանում զսպել երկրի հարավում ծագած զանգվածային անտառային հրդեհների տարածում։ Անտալիայի մերձակայքում սկիզբ առած հրդեհները տարածվել են միջերկրական և Էգեյան ծովերի ափամերձ գոտու ավելի քան 30 շրջաններում։ Կրյակի անկառավարելի տարածումը պաշտոնական անկառային ստիպեց մի կողմ դնել Եվրամիության հետ առկա լուրջ տարաձայնությունները շաբաթասկզբին Բրյուսելին դիմելով օգնության խնդրանքով։ Եվրոպական առաջին պետությունները, որ արձագանքեցին թուրքական խնդրանքին, Խորվաթիան և Իսպանիան էին։ Երկու հրշեջոթանավերն արդեն իսկ առաքելություն են իրականացնում Մուղլայի շրջանում։ Մենք կանենք ամեն ինչ հրդեհները չեզոքացնելու համար, սա Իսպանիայի զինված ուժերի օգնությունն է մեր բարեկամ թուրք ժողովրդին, նախորդին հայտարարում էր Թուրքիա ժամանած իսպանացի հրշեջների հրամանատարը փոխգնդապետ Վիսենտե Ֆրանկոն։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը եւս խոստովանում է, որ առանց արտաքին օժանդակության Անկարան հրդեհների դեմ պայքարելի վիճակի չէր լինի։ Իմ երկրի անունից ես ցանկանում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել հատկապես Ադրբեջանի նախագահ, իմ թանկագին բարեկամ Իլհամ Ալիևին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին եւ Իսպանիայի վարչապետ Պետրո Սանչեսին ճգնաժամի ծագման առաջին իսկ պահից ցուցաբերած հետևական աջակցության համար Twitter-ը իր օգտահաշվում գրել է Թուրքիայի նախագահը։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանը Թուրքիայի ու արկել հրշեջների 500 հոգանոց միջոկատ և 1 հրշեջոթանավ։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը թուրքական հրդեհների դեմ պայքարի համար 11 միավոր ավիացիոն տեխնիկա է հատկացրել։ Չնայած այս բոլոր ջանքերին, սակայն կրակի տարածումը շարունակվում է։ Թուրքական աղբյուրները նշում են հրդեհների 150-ից ավելի օջախների մասին, որոնցից այս պահին անկառավարելի են 10-ը։ Ուժեղ քամու և 40 աստիճան շոկի պայմաններում բնակիչներից շատերը ստիպված են հուսահատ քայլի զանգվածային անտառահատումների դիմել, բացատների միջոցով փորձելով կանգնեցնել կրակի սրընթաց տարածումը։ Հրդեհներից տուժած շրջանների բնակիչներից ոմանց համոզմամբ, սակայն, նման մարտավարությունը ևս շատ արդյունավետ չէ։ մեզ օթանավեր են հարկավոր բարեկամներ, օթանավեր, այլ բան մեզ պետք չէ, Ռոյթերսի թղթակցեց զրույցում նշում էր Անտալիայի ղզլ դաղկյուղի բնակիչ Մուստաֆա Ունալաց։ Թուրքական ընդդիմությունը, սակայն, պնդում է Էրդողանի կառավարությունը բավական դժկամորեն է ընդունում օտարպետությունների օժանդակությունը, չցանկանալով վերջնականապես խաթարել տարածաշրջանային առաջատարի և միջազգային գլոբալ խաղացողի վերջին տարիներին ձևավորած իմիջը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, որն ի դեպ ևս ծնունդով Անտալիայից է, այդ մեղադրանքները կտրականապես հերքում է։ Պատասխանելով այն մեղադրանքներին, թե մենք իբր չենք ընդունում արտերկրից եկող օգնությունը, մեկ անգամ ևս պետք է նշեմ, բացառվում է, որ մենք մեծամտությունից կամ հպարտությունից դրթված նման քայլի դիմենք, չէ՞ որ մեր անտառներն են, որ այրվում են, հայտարարում էր Թուրքիայի արտգործնախարարը։
Բելարուս մարզիկներից մի քանիսը այսօրերին հրաժարվում են վերադառնալ հայրենիք, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Բելարուսցի ևս մեկ մարզուհի Յանա Մաքսիմովան որոշել է ընտանիքով չվերադառնալ հայրենիք, մնալ Գերմանիայում։ Ինստագրամի իր էջում նա գրել է. «Երկար մտածելուց և մտորումներից հետո մենք որոշեցինք չվերադառնալ Բելարուս. Ցավոք, այնտեղ հիմա հնարավոր է կորցնել ոչ միայն ազատությունը, այլև զրկվել կյանքից»։ Թեթև ատլետ Մաքսիմովան հիմա գտնվում է Գերմանիայում, նրա ամուսինը Անդրեյ Կրավչենկոն ևս մնում է Գերմանիայում։ Նա նույնպես մարզիկ է, 2008 թվականի օլիմպիական խաղերում Կրավչենկոն արծաթե մեդալ էր նվաճել տասնամարտի մարզաձևում։ Յանա Մաքսիմովան այս տարի նվաճել է Բելարուսի գավաթը, բայց Տոկիոյի օլիմպիական խաղերին մասնակցելու համար չի կարողացել լրացնել որակավորման պահանջվող չափանիշները։ Յանա Մաքսիմովայի որոշումը հաջորդեց օլիմպիադայի մասնակից բելարուսցի Քրիստինա Տիմանովսկայի քայլին։ Վազորդուհի 24-ամյա Տիմանովսկայան 2 օր առաջ Տոկիոյում հայտարարեց, թե հրաժարվում է վերադառնալ Բելարուս։ Երկուշաբթի նա պետք է վազքուղի դուրս գար, բայց մինչ այդ նա քննադատել էր մարզիչներին սխալ որոշումների համար, և Տոկիոյում բելարուսական պատվիրակությունը իսկույն չեղարկել էր նրա հայտավորումը և կիրակի օրը նրան փոխադրել օդանավակայան Բելարուս վերադարձնելու համար։ Օդանավակայանում Տիմանովսկայան դիմել էր ճապոնացի ոստիկաններին, ասել, որ իր կամքից հակառակ իրեն ուժով փոխադրել են օդանավակայան, ոստիկանները նրան պաշտպանության տակ էին վերցրել։ Մարզուհին հայտարարել էր, որ արտասահմանում քաղաքական ապաստան է խնդրելու, քանի որ վախենում է հայրենիքում կենթարկվի հետապնդումների։ Անցած օրերին նա Տոկիոյում մնում էր Լեհաստանի դեսպանատանը, Լեհաստանը նրան մարդասիրական վիզա է տրամադրել, այսօր ակնկալվում էր, որ նա Տոկիոյից կմեկնի Վարշավա, բայց վերջին պահին նա ուրիշ չվերթով Տոկիոյից մեկնել է Վիեննա։ Ռոյթերսի հաղորդման համաձայն ավիաչվերթի փոփոխությունը կատարվել է անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն սկսել է հետաքննել Քրիստինա Տիմանովսկայի հետ կապված միջադեպը, արևմտյան մի շարք երկրներ ներառյալ Միացյալ Նահանգները Բելարուսի իշխանություններին մեղադրել են մարզիկներին ճնշելու օլիմպիական սկզբունքները խախտելու մեջ։ Ավելի վաղ նա շաննիվակայքը տեղեկացրել էր, որ Բելարուսից հեռացել է ձեռքի գնդակի Վիտյազ ակումբի մարզիչ Կոնստանտին Յակովլևը։ Անցած հունիսին նա ձերբակալվել էր և 15 օրվա ազատազրկման դատապարտվել չարտոնված զանգվածային միջոցառմանը մասնակցելու մեղադրանքով։ Բելարուսում քաղաքական հետապնդումները, բռնաճնշումները ուժ գնացել են անցյալ տարվա նախագահական ընտրություններից հետո, որին հաջորդեցին բազմահազարանոց երկարատև բողոքի ցույցեր Մինսկում և Բելարուսի մյուս քաղաքներում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի իշխանության դեմ։ Այսօր Մինսկում սկսվել է ընդդիմադիր երկու հայտնի գործիչների՝ Մարիա Կոլեսնիկովայի և Մաքսիմ Զնակի դատավարությունը։ Կոլեսնիկովան ձերբակալվել էր անցած տարվա սեպտեմբերին, իշխանությունները փորձել էին նրան ուժով վտարել Ուկրաինա, սակայն նա պատրել էր անձնագիրը, դուրս եկել մեքենայից, այդ կերպ կանխելով հարկադրվող վտարումը։ Դրանից հետո ոստիկանները նրան կրկին ձերբակալել էին, տեղափոխել մեկուսարան և նրա դեմ քրեական գործեր բացվել։ Մաքսիմ Զնակը ձերբակալվել է անցած տարվա սեպտեմբերի 9-ին։ Նրանք մեղադրվում են ազգային անվտանգության դեմ կոչերի և գործողությունների, հակասահմանադրական ճանապարհով իշխանությունը զավթելու դավադրության և ծայրահեղական խմբավորումներ ստեղծելու մեջ։ Իշխանությունները որոշել են նրանց դատավարությունը անցկացնել փակ ռեժիմով։ Դատական նիստերը փակ են ընդանում։
Արգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։